Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Seri ke-467 ini didukung oleh para pemain Ari Purnomo Sidi sebagai Layang Samba, Nanang sebagai Jambu Nada, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Refli Lubis sebagai Gobraja, Edi Jun sebagai Balabak, Indrawati sebagai Dewi Upas, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Semula Pranayam sudah pasrah. Dia melihat langit bakal runtuh menimpa kepalanya. Layang Samba melompat sambil mengirimkan pukulan dahsyat yang dilambari Aji Tapakwisa.
Hiat!
Terjadi benturan hebat. Layang Samba terpental jatuh. Bocah mengerikan yang berwatak kejam itu buru-buru bangun kembali. Dan di hadapannya sudah berdiri bocah remaja yang lain. Layang Samba, Pranayam maupun yang lain terkejut bercampur heran. Tiba-tiba seorang bocah remaja sudah berdiri tegak. Sebenarnya bocah itu tampan, tapi seluruh tubuhnya berbintik-bintik hitam, bertotol-totol seperti sisik naga. Layang Samba mendengus geram.
Ajar! Siapa kau ini? Apa kau bangsa anak siluman? Mengapa kau tercampur urusanku?
Mengapa kamu membunuh orang itu?
Kami sedang bertarung. Kami memang berniat saling membunuh.
Aku kasihan pada orang itu. Sepertinya dia bukan orang jahat.
Apa urusanmu? Ayo minggir anak setan. Atau kau yang harus menggantikannya.
Kau kejam sekali. Kaulah sebenarnya yang jahat.
Minggir kataku. Aku tidak senang pekerjaanku diganggu. Cepat minggir. Kurang ajar. Kau bermaksud menantangku bertarung rupanya.
Aku tidak senang perbuatan kekerasan. Aku tidak senang orang-orang berwatak kasar. Aku hanya bermaksud melerai kalian. Untuk apa kalian bertarung? Apa yang kalian rebutkan?
Berdebah, dasar anak setan. Minggir jahanam, atau kau akan merasakan pukulanku. Hup, hup, ajit tetap bisa. Hiya!
Kembali terjadi benturan keras. Layang Samba terpental tiga tombak ke belakang. Demikian pula bocah ajaib itu. Tapi dia segera bangun kembali. Dan sekarang dua-duanya sudah kembali tegak berdiri. Pranayam dan yang lain heran. Rupanya bocah yang tiba-tiba saja muncul itu mampu menahan pukulan Layang Samba. Layang Samba bertambah geram.
Ya. Jahanam, kau mampu menahan pukulanku ya?
Aku hanya sekedar membela diri. Kaulah yang memukul. Aku tidak senang berkelahi. Untuk apa? Ayahku selalu mengatakan bahwa kita harus berusaha menghindari pertarungan. Pertarungan hanya akan merugikan semua pihak. Nah, lebih baik kita hidup rukun dan damai.
Tutup mulutmu. Sekarang aku akan memaksamu bertarung. Awas!
Sekarang Layang Samba mendapat lawan yang baru. Dia segera menerjang dengan pukulan-pukulan mautnya. Tapi bocah ajaib itu selalu dapat menghindari serangan dengan menangkis, membuang tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Layang Samba menjadi geram dan penasaran. Dia terus memburu lawannya dengan garang. Suatu saat, Layang Samba memperoleh kesempatan untuk menghantam. Bocah ajaib itu berdiri tegak menantang.
Aji tebak bisa. Hiya!
Kembali pukulan Layang Samba menggelegar. Dua-duanya terpental ke belakang dan jatuh. Tapi dua-duanya segera bangun kembali. Layang Samba merasa dadanya menjadi sedikit sesak. Tapi dia nampaknya tidak mau menyerah begitu saja. Sementara bocah ajaib sudah keburu melompat kabur. Layang Samba bermaksud memburunya. Namun pada saat itulah muncul seorang perempuan tua dari rimbunan semak belukar.
Layang Samba, sudah.
Ah. sini, bocah sinting. Aku mencarimu ke sana kemari.
Aku baru saja bertarung, Nek.
Kau memang keras kepala. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan bertarung dengan sembarang orang. Musuh besarmu hanya satu, tapi kau masih saja bandel.
Aku penasaran, Nek. Ada seorang bocah berwajah menyeramkan, mampu menahan pukulanku. Dia sekarang sudah kabur. Dia lari ke sana. Aku boleh mengejarnya, Nek?
Tenang, tenanglah yang Samba. Jangan terburu nafsu.
Perempuan tua itu berpaling ke arah Pranayam yang sejak tadi masih berdiri di tepi jalan. Kemudian pula Gobraja, Balabak, dan dua orang warga desa. Mereka belum beranjak dari tempat semula.
Siapa orang-orang ini, Layang Samba?
Mereka orang-orang desa yang bodoh, Nek. Dan orang itu, orang buntung itu hampir saja kubunuh. Kalau bocah siluman itu tidak datang, orang buntung itu sudah terkapar menjadi bangkai.
Tentu saja kau bisa dengan mudah membunuh orang-orang itu, Layang Samba. Mana mungkin mereka mampu menahan pukulan Tapak Wisa. Tapi sudahlah, tidak ada gunanya mengurusi orang-orang desa. Ayo, kita pergi dari sini.
Nenek Upas, mau kemana?
Pertanyaan bodoh. Tentu saja kita cari musuh besarmu. Aku mendapat firasat sebentar lagi bertemu dengan musuh besarmu itu. Kau siap-siap sajalah yang sama. Ayo.
Perempuan tua yang sebagian rambutnya sudah putih, sambil mengayun-ayunkan tongkatnya, segera melangkah pergi. Layang Samba berjalan di belakangnya. Setelah tubuh mereka lenyap di balik kegelapan malam, barulah Pranayam menarik napas lega.
Oh, Tuan, luar biasa. Saya sama sekali tidak menduga bakal melihat tontonan yang sangat dahsyat, Tuan. Dua-duanya aneh, Tuan. Dua-duanya masih bocah remaja. Apalagi yang satu tadi. Wajahnya menyeramkan sekali. Dan tubuhnya penuh bintik-bintik hitam seperti sisik ular, Tuan.
Iya. Kita memang baru saja menyaksikan peristiwa yang langka. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku.
Apakah itu, Tuan?
Layang Samba dan perempuan itu rupanya mempunyai tujuan yang sama. Mereka mencari Arya Kamandano, bekas panglima perang Majapahit yang ternama.
Iya. Mereka mau balas dendam rupanya, Tuan.
Pak Gubraja dan Kobalabak.
Iya, Tuan. Bagaimana, Tuan?
Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Kukira Layang Samba tidak akan berkeliaran lagi di desa Pajarakan maupun Kancipuri. Mereka sudah pergi.
Dan Tuan Pranaya mau kemana?
Aku akan membuntuti mereka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika benar Layang Samba dan perempuan tua itu berhasil menemukan Arya Kamandano.
Maaf, Tuan. Sebenarnya kami ingin ikut serta, Tuan.
Iya, Tuan. Kami juga akan senang sekali jika dapat melihat orang-orang sakti bertarung, Tuan.
Jangan. Apa yang akan kulakukan ini bisa mengundang bahaya. Jika mereka tahu ada yang membuntuti, mereka bisa marah. Karena itu lebih baik kalian tidak usah ikut serta. Nah, Pak Gubraja, Balabak, aku pergi dulu.
Tuan.
Tunggu sebentar, Tuan. Benarkah Tuan adalah pendekar lengan tunggal?
Pagobraja, sebutan bagiku sebenarnya tidaklah begitu penting.
Tapi benar bukan bahwa Tuan Pranayam adalah pendekar lengan tunggal?
Jika kalian ingin menyebutku demikian, terserah. Aku sama sekali tidak keberatan.
Gobraja dan Balabak sangat kecewa karena sebenarnya dia ingin ikut serta membuntuti Layang Samba dan perempuan tua itu. Tapi akhirnya mereka menuruti apa kata Pranayam. Pranayam sendiri segera melompat pergi setelah Gobraja dan Balabak kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, Layang Samba dan perempuan tua masih berjalan menyusuri jalanan setapak yang taram-temaram oleh cahaya bulan tua di atas langit.
Ada apa, Nek? Mengapa berhenti?
Entah mengapa, Layang Samba. Hatiku berdebar-debar. Bocah bersisik ular itu memang aneh. Ia mampu menahan pukulan Aji Tabak Wisa. Pasti bocah itu bukan bocah sembarangan.
Tapi aku belum kalah, Nek. Dia memang bocah perkasa. Tapi suatu saat aku pasti akan dapat merobohkannya.
Jangan sombong, Layang Samba. Di dunia ini banyak orang mempunyai kesaktian. Ada banyak ragam ilmu.
Tapi bukankah Aji Tapak Wisa yang paling hebat? Paling dahsyat?
Itu menurut pendapatmu. Jangan picik, Layang Samba. Dunia ini tidak seluas daun talas. Ada banyak ragam manusia. Ada berbagai jenis kesaktian. Kita harus berhati-hati menghadapi orang-orang. Kalau kita lengah, nyawa kita bisa terancam.
Nek, apa kau masih takut?
Apa? Takut. Takut apa?
Ya, mungkin sebenarnya kau takut berhadapan dengan Arya Kamandanu.
Tidaklah yang Samba. Aku sama sekali tidak takut. Aku sudah puluhan tahun malang melintang menjadi pendekar perempuan. Gunung Kawi adalah daerah kekuasaanku. Dan ratusan macam jenis ular adalah rakyat. Bukannya takut, Layang Samba, tapi kita harus berhati-hati. Orang yang bernama Arya Kamandanu itu mempunyai kesaktian Linui.
Apa kira-kira kita bisa mengalahkannya, Nen Upas?
Dalam setiap pertarungan, ada yang kalah, ada yang menang. Itu persoalan biasa. Yang penting, kita harus selalu waspada. Kita harus mampu mengukur kemampuan diri maupun kemampuan lawan kita. Bagaimanapun saktinya Arya Kamandanu, dia pasti mempunyai kelemahan. Dan dia juga bisa lengah. Kalau sampai dia lengah, dia pasti akan dapat kita binasakan.
Aku sudah tidak sabar lagi, Nek. Aku ingin segera bertemu dengan pembunuh orang tuaku.
Bocah itu. Aku masih penasaran, Layang Samba.
Maksudmu bocah bersisik ular itu?
Ya, iya. Aku ingat. Konon kabarnya Arya Kamandanu mempunyai pedang yang ampuh, pedang naga puspa. Dan konon kabarnya dia juga mempunyai kekuatan gaib yang berasal dari ular naga puspa Krishna yang sudah menyatu dalam jiwa rakanya. Ah, kalau begitu, pasti bocah itu ada hubungannya dengan Arya Kamandanu. Layang Samba.
Iya, Nek. Ada apa?
Hati-hati kataku. Sekarang ayo, kita cari bocah bersisik ular itu. Mudah-mudahan dugaanku benar.
Perempuan tua itu kembali mengayunkan tongkatnya, dan mereka meneruskan perjalanan menyusuri malam. Sementara itu di tempat lain, sebuah bayangan berkelebat ringan melintas di sela-sela pohon liar. Bayangan itu terus berlari-lari kecil menyusuri tepi hutan. Sementara langit mulai terang, udara pagi yang segar mulai terasa, dan matahari pagi yang berwarna merah menyala tersembul dari punggung bukit. Bayangan itu berhenti. Ternyata dialah bocah bersisik ular. Dia menengok kiri kanan seperti mencari sesuatu.
Ayah!
Bocah bersisik ular mata berteriak-teriak memanggil ayahnya. Suaranya bergema nyaring dipantulkan dinding-dinding bukit. Tak lama kemudian, nampak sebuah bayangan melintas di dahan-dahan pohon. Bayangan itu tidak begitu jelas. Bayangan itu menyerupai seekor kera yang besar. Dan saat berikutnya, bayangan itu melompat dari dahan pohon dan hinggap dengan manis di atas sebongkah batu di depan bocah bersisik ular.
Kemana saja kau, Jambunada?
Ayah berjalan terlalu cepat. Aku tertinggal di belakang, ayah.
Kau harus membiasakan diri berjalan cepat. Kau harus belajar mengerjakan sesuatu dengan cepat dan baik. Rambutmu kusut. Pakaianmu juga kusut. Apa yang telah kau lakukan, anakku?
Ayah, aku bertemu dengan seorang bocah berilmu ular. Kami sempat bertarung, ayah.
Jambunada, kau tidak boleh mempunyai kegemaran berkelahi.
Ayah, bocah itu sangat jahat. Dia hampir saja membunuh seseorang. Aku terpaksa mencegahnya, ayah.
Sudahlah, kau tidak boleh mengulanginya lagi. Kau belum kenal seluk-beluk dunia kekerasan. Kalau kau lengah, kau bisa celaka. Sudahlah, ayo kita teruskan perjalanan.
Jambunada, bocah bersisik ular itu menundukkan wajahnya. Nampaknya dia sangat takut menghadapi ayahnya. Mereka segera meninggalkan tempat itu, dan mereka berjalan menyusuri jalanan setapak di sebuah kaki bukit di tepi hutan kecil. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.